v današnji oddaji.
Zdravstveno stanje papeža je boljše. Dekan kardinalskega zbora zavrača ugibanja o odstopu svetega očeta.
Ameriški odposlanec za Ukrajino pogovore v Kijevu označil za pozitivne. Ob tretji obletnici vojne komentar Mire Milavec.
V ljubljanskem UKC-ju uspešno presadili srce 6-mesečnemu dojenčku.
Vreme, jutri se bo v južni polovici Slovenije pooblačilo, v severnih krajih bo še sončno. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Tiskovni urad Svetega sedeža je dopoldne sporočil, da se je papeževo klinično stanje nekoliko izboljšalo. Nima vročine, hemodinamski parametri so stabilni in diha samostojno. Še naprej z vsega sveta prihajajo molitve in dobre želje za hitro okrevanje papeža Frančiška. K molitvi vabijo in jo zagotavljajo škofovske konference, tudi slovenska, patriarhi, predstavniki drugih krščanskih skupnosti, politiki ter seveda verniki. Medtem je dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re zavrnil ugibanja, da bi sveti oče lahko odstopil. Zagotovil je, da bo papež že čez nekaj dni spet v Vatikanu. Izpustitev 6 izraelskih talcev iz Gaze, načrtovana za jutri, bo v skladu z načrti, je sporočilo teroristično gibanje Hamas. Ob tem zavrača obtožbe premijeja Benjamina Netanjahuja o kršenju dogovora o premirju, potem ko so posmrtne ostanke ene izmed talk v četrtkovi izmenjavi pomotoma zamenjali z drugim truplom. Izrael bo v zameno iz zaporov izpustil nekaj čez 600 palestincev. Večino teh so aretirali po napadu Hamasa oktobra 2003, nekateri pa so zaprti že dlje časa, nekateri več kot desetletje. Ameriški posebni odposlanec za Ukrajino, Kit Kellogg, je pogovore v Kijevu, kjer se je včeraj srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, označil za pozitivne, Zelenskega pa za pogumnega voditelja. Njegovo sporočilo je tako v nasprotju z izjavami, ki jih je v zadnjih dneh na račun Zelenskega izrekel Trump. Ukrajinskega predsednika je namreč označil za diktatorja, krivdo za vojno v Ukrajini pa pripisal Kijevu. Medtem je Kremelj zavrnil trditve, da ima nova ameriška administracija proruska stališča. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova je razumljivo, da ni mogoče ostati ravnodušen, če Kijev zavrača mirovna pogajanja, to pa se po njegovem odraža v čustvenih izjavah. Dogajanje je za naš radio ocenil evropski poslanec Matej Tonin. Zdi se mu, da je mir nekoliko bliže, kot se je zdel še nedavno.
In se zdi se zdaj na ta prvi pogled, da bo morda ta mir precej po ruskih notah oziroma po ruskih željah, da se enostavno govori, da se bo morala Ukrajina delu svojega ozemlja odpovedati. Amerika, mislim, da tudi pošilja jasna sporočila, da bo blokirala ukrajinsko pot v NATO. Na nek način je to slabo sporočilo, da je meje v 21. stoletju še vedno možno spreminjati na nasilen način, da namesto vladavine prava velja surova moč, če si močnejši, potem lahko dosežeš vse. In na nek način se tudi kaže tukaj, da razne feministične politike ne pomagajo, zunanja feministična politika, ker se je Slovenija zauzemala, da tisti, ki so bili hudi nasprotniki temu, da se Evropa primerno opremi in pa tudi ustrezno vlaga v obrambo, da se zdaj enostavno kaže, da če za svojo varnost ustrezno ne poskrbiš, potem te enostavno ni za mizo.
Medtem pa se bomo v nedeljo spomnili tretje obletnice začetka vojne, ki je zahtevala številne žrtve, mnogo ljudi je razseljenih. Za komentar smo zaprosili sodelavko Karitas Spes v Ukrajini Miro Milavec.
Pred nami je tretja obletnica obsežne vojne v Ukrajini. Ko pomislim na ta dan pred 3 leti, se še vedno ne moram predstavljati, da je prišlo res tako daleč. Po 3 letih vojne je Ukrajina vsekakor zelo zaznamovana in tudi vzdušje med ljudmi je zelo različno. odvisno, kaj se je zgodilo v njihovo življenje osebno in kako so to preživeli. No, tukaj lahko govorimo o zelo različnih občutkih. Ko se pa pogovarjam z ljudmi, posebej v zadnjih dneh, je veliko ogorčenja, ker se dogaja na mednarodni politični sceni in vsekakor je vsak zaskrbljen za svojo prihodnost in prihodnost svojega naroda. Z druge strani pa so ljudje utrujeni, vsi si želijo, da bi se vojna končala. Eni čakajo na zmago in računajo na podporo drugih držav, drugi molijo, da bi se resnično realiziral pravični mir in da bi resnica prišla na dan. Za vsem tem pa je triletna oziroma mogoče lahko rečemo večletna, desetletna bolečina, ki jo bo po mojem mnenju zelo težko ozdraviti. To je izguba bližnjih, tudi na zelo krut način, izguba mladih fantov na fronti. Strah pred izgubo življenja, ko leti nad teboj veliko brezpilotnih letal, raket, to so travme, s katero ljudje živijo vsak dan. Skrbi vsaki družini, ki ima svoje bližnje na fronti, včasih so z mislijo bolj tam, kot pa v realnosti. Ali pa so doživeli izgubo in iščejo nov smisel življenja. So pa tudi družine, ki se ponovno učijo živeti s svojimi, ki so se vrnili z bojišča drugačni. Toda ne glede na vse to upanje ostaja. Upanje je v ljudeh, pogosto slišiš ljudi, ki so zelo hvaležni branilcem in jih podpirajo na različne načine, z molitvijo, pomagajo z različnimi aktivnosti, tudi mladi v šolah imajo različne pobude in zbirajo različen denar za njih. Ženske v vaseh se zbirajo, pletejo varnostne mreže in lahko bi naštevala in vse te dobre pobude dajejo upanje. Samo pogosto ne verjamem, ko jih poslušam, kakšno vero imajo v ta dan, ko bodo v bistvu ga že vidijo, ko bodo zaživeli ta mir in bodo lahko varni. Upanje, da bodo v bistvu ameriške predsedniške volitve prinesle možnost o koncu vojne med nekaterimi ljudmi ni zamrla. Seveda pa je tu vprašanje, ali kaj takega sploh mogoče, glede na to, kar se je zgodilo v desetletjih zgodovine Ukrajine pod nenehno agresijo. O trajnem miru je mogoče sanjati, vendar je zelo malo ljudi, ki v to res verjamejo, če gledamo na sami proces minulosti. Kar zadeva pa nedavne dogodke in pogajanja, se Ukrajinci zaradi njih počutijo nelagodno, vendar so pripravljeni storiti vse, da bi se končala krvava vojna in bi lahko živeli varno. Zato pa je po mojem mnenju treba veliko moliti. Morda je znak upanja pripravljenost obeh strani in dialog v iskanju skupnih rešitev, čeprav se mi zdi samo čudež, ampak to verjamemo. Zato prosim, da bi se ta čudež res zgodil. Saj vemo, da ne gre samo za zemljo, ampak predvsem za obnovo odnosov samega naroda, glede na to, da je veliko Ukrajincev, ki živi v Rusiji, in seveda med obenimi narodmi. Eko, v tih dneh prosimo in molimo skupaj z resnično vero, da ta trenutek resnično pride. Ukrajinska vlada je tudi 24. februarja proglasila za nacionalni dan molitve. To je velika, velika reč, velika zadeva in tudi na ta dan je veliko iniciativ, tako strani cerkve, države, tudi v Karitasu pripravljamo molitvo in prosimo resnično, da bodo molitve uslišene in da se dotaknejo vsakega srca.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Kolegij predsednice državnega zbora se je dogovoril o sklicu redne seje, ki se bo začela 3. marca. Na njej bodo poslanci med drugim obravnavali predloge novel zakonov o financiranju občin, o socialnem varstvu in o osebni izkaznici, o potnih listinah in predlog za začetek postopka za spremembe ustave z osnutkom ustavnega zakona. Poslanci bodo obravnavali tudi predlog SDS za spremembe zakona o omejevanju porabe alkohola ter predlog sprememb zakona o minimalni plači, ki ga je v parlamentu vložil poslanec Levice Miha Kordiš. V Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru so oktobra uspešno presadili srce 6-mesečnemu dojenčku. Presaditev je bila nujna zaradi genske bolezni srčne mišice, otrok pa je jo dobro prestal in je dobro okreval. Dojenček je imel levo stran srca približno tako veliko kot odrasla oseba. Po približno dobrem mesecu pa je prišlo do končne odpovedi srca in je potreboval mehansko podporo. Po dveh dneh so iz ene od držav Eurotransplanta na to dobili ponudbo za donorsko srce. Strokovnjaki so poudarili, da gre za skupinsko delo in izjemen dosežek slovenske medicine.
Tisto, kar bi rad še poudaril, da je en tak pogon, da pridemo do ene take transplantacije srca pri enem otroku, izjemno kompleksen. Zahteva multidisciplinarno in zelo usklajeno sodelovanje in tudi nemajhna finančna sredstva. In je tudi pokazatelj neke razvitosti medicine v eni državi.
Je povedal vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki Gorazd Mlakar. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug pa je pojasnil, da je bilo v celoten postopek vpletenih več kot 50 strokovnjakov, ki so izjemni zdravniki in izvrstni ljudje. Za zaupanje se je zahvalil tudi staršema. Največje slovensko podjetje v lasti podjetnika je Belektron v lasti Boštjana Bandlja, ki je leta 2023 ustvarilo nekaj manj kot 3,2 milijarde evrov prihodkov od prodaje. Najuspešnejši podjetnik v Sloveniji je Igor Akrapovič s 46 milijoni evrov dobička, največ zaposlenih pa ima Kablex skoraj 3000, ugotavlja revija Podjetna Slovenija. Z urednikom Goranom Novkovičem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Objavili ste novo, bomo rekli, razmerje sil v Sloveniji med slovenskimi podjetji. Kateri so največji podjetniki v Sloveniji?
Zdaj, seveda je zelo odvisno, kako gledamo podjetnike, kateri so največji, kateri so mogoče malo manj veliki, ker je veliko kriterijev. Mi smo seveda pogledali, kdo so največja podjetja, kdo so največje skupine. Med največjimi desetimi podjetniki, ki so v lasti podjetnikov, to je pomembno, govorimo o podjetniških podjetjih, ne o vseh podjetjih, so recimo Belektron, Orbico, Jagros, Riko, ADK, Krapovič, med skupinami pa Adventura Investments, Be Digital, Rastoder, Jagros, Akrapovic skupina in tako naprej. Bolj pomembno, ker javnost ve, je seveda to, kdo so ljudje, ki so v ozadju te skupine, kdo so lastniki in to je dodana vrednost naše edicije.
Koliko ta podjetja ustvarijo?
Ustvarijo kar predvsej. Ta podjetja so že zelo velika. Gre za podjetja, ki so zelo, zelo velika. Namreč mi govorimo tukaj o podjetjih v lasti podjetnikov, ki so se že uvrstila med 600 največjih podjetij v državi. To je zelo pozitiven podatek za Slovenijo. Namreč skoraj tretjina podjetij, ki so med največjimi podjetji v državi, je tistih, ki jih leta 90 pravzaprav še ni bilo, ali so bila v garaži, ali so bila obrt. To so najbolj promulzivna slovenska podjetja v bistvu in recimo za primerjavo, koliko zaslužijo oziroma koliko prihodkov ustvarijo. Daleč na prvem mestu je Belektron, 3,2 milijardi evrov, recimo Orbico 344 milijonov, Jagros, znano trgovsko podjetje 229 milijonov, Riko 218 milijonov. To je recimo prodaja. Seveda je pa vprašanje tudi, koliko na koncu zaslužijo. Tam je na prvem mestu Akrapovič, 46 milijoni dobička. Recimo med podjetji, med skupinami je zelo zanimiva največja skupina Kablex, ki zaposluje že skoraj 3000 delavcev v Sloveniji. In to je res impozanten podatek, da neko podjetje, ki je nastalo pravzaprav še lepo osamosvojitvi Slovenije, zaposluje samo v Sloveniji že toliko delavcev.
Katera podjetja so po uspešnosti najboljše in tudi kaj opažate kot posebnost?
Najbolj uspešna so seveda tista podjetja, ki ustvarjajo največji dobiček, ampak to je ekonomski kriterij. Tukaj je na prvem mestu podjetje Akrapovič. Posebnost, ki pa je, ki z našega zornega kota mogoče malo negativna je, da je še vedno na teh lestvicah naših, ki jih spremljamo med največjimi podjetnicami, med največjimi podjetniki zelo malo podjetnic. Ampak najdemo pa tudi zelo, zelo dobre primere. Recimo letos smo izpostavili podjetje Robeta, ki izdeluje vene oziroma majhne avtodome iz Slovenj Gradca. To podjetje med letoma 2019 in letoma 2023 zraslo kar za 4,5-krat. Toliko več prihodkov ustvarijo v samo 4-5 letih in zdaj stujejo celo prodor To je zanimiva informacija, da bodo recimo prodajali slovenske vene, avtodome tudi v Južno Korejo, v Kanado. Potem je zanimivo podjetje, ki bi ga tudi izpostavil po neki uspešnosti, je podjetje Hila, vsi jih skoraj da že poznamo po sesalnikih, oziroma oni pravijo pravilno, da to niso sesalnika, ampak so aparati za čiste prostore, ker imajo še nekatere druge funkcije. Oni so zanimivi potem, da s svojim mrežnim marketingom imajo že kar 15,000 različnih prodajalcev po celem svetu. Kaj imamo izjemne podjetniške zgodbe, o katerih se zelo malo govori v Sloveniji in so res primer, v katerih bi se lahko vsi učili in z tega zornega kota tudi našli ideje, da tudi druga podjetja lahko bistveno bolj prosperirajo.
Kako pa vi kot urednik podjetne Slovenije napovedujete napovedi za letošnje leto, kaj pričakujete?
Ja, letošnje leto bo očitno znamenje negotovosti. To vidimo po geopolitični oziroma geostrateški situaciji. Po drugi strani pa, kar se tiče gospodarstva, če ne bo večjih realnih sprememb, pričakujem nekoliko boljše leto kot prihodnje leto. Res, da je kar nekaj izzivov, recimo v avtomobilski industriji, tudi kakšnih drugih specifičnih industrijah, ampak večina gospodarstva pa ni v takšni situaciji. Tako da, če ne bo večjih geostrateških sprememb, pričakujem celo nekoliko boljše leto kot lani. Tisto, kar mogoče je sporočilo javnosti, da po mojem mnenju živimo pravzaprav v neki napačni percepciji. Podavim primer, ki je zelo zanimiv. Vemo, da je ameriško gospodarstvo zelo močno, ampak je predvsem močno tudi na notranjem trgu. Ne? Ko zdaj spremljamo razne podatke in informacije o tem, kako je ameriško gospodarstvo močnejše kot evropsko gospodarstvo in tudi Kitajsko postaja močnejše kot evropsko gospodarstvo, je to na nek način res, ampak po drugi strani pa pozabljamo na nekaj, kar je tudi Donald Trump recimo zelo zanimivega povedal v zadnjem času. To pa je, da uvaja ukrepe zoper Evropsko unijo carine zaradi tega, ker ima deficit z Evropsko unijo. To pa v praksi pomeni, da Evropejci prodamo na ameriški trg več izdelkov iz realne ekonomije, brez storitev, kot pa Američani, ker pomeni, smo na nek način še vedno konkurenčnejši Evropejci na tem delu ekonomije na ameriškem trgu, kot pa Američani pri nas. Včasih smo preveč kritični, ne? To hočem povedati. Res pa je, da moramo marsikaj v Evropi postoriti, predvsem manj birokracije, ker je nova naloga Evropske komisije in upam, da bo tukaj šlo v pravo smer.
Z urednikom revije Podjetna Slovenija Goranom Novkovičem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Revija Primorska poje bo letos spet združevala slovenske pevce s 35 koncerti po Sloveniji, v zamejstvu in na Hrvaškem, poroča tednik Novi glas. Na 56. izvedbo ene največjih manifestacij slovenske ljubiteljske kulture se je letos prijavilo 210 zborov. Zapelo bo skoraj 4000 pevk in pevcev. Prvi koncert bo nocoj v Vili Vipolže. Koncertni niz se bo nadaljeval v soboto v Biljah in v nedeljo v Braniku. Letošnja revija je posvečena slikarju Tonetu Kralju, dirigentoma Marku Munihu in Hilariju Laurinčiču ter 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Ob priložnosti Evropske prestolnice kulture bosta koncerta tudi na Trgu Evrope in v cerkvi Višarske Matere Božje, kjer je poslikave ustvaril Tone Kralj. Revijo Primorska poje prirejajo Javni sklad kulturnih dejavnosti s primorskimi območnimi izpostavami ter Zveza pevskih zborov Primorske, Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice in Zveza cerkvenih pevskih zborov iz Trsta.
Zvečer in ponoči bo še pretežno jasno, zjutraj bo oblačnost na Primorskem začela naraščati. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -3, na Primorskem od -2 do -1 stopinja Celzija. Jutri se bo oblačnost iznad Primorske razširila nad južno polovico Slovenije. V severnih krajih bo ostalo še sončno. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo, ponedeljek in torek bo pretežno oblačno. V ponedeljek bodo prehodno možne manjše padavine. Postopno bo še topleje. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. V Ljubljani jasno 4 stopinje, Ajdovščina 8, Koper 7, Novo mesto jasno 3, Murska Sobota pretežno oblačno 2, Kranj, Postojna, Vrhnika, Črnomelj, Bohinjska Češnica, Slovenj Gradec in Velenje 2 stopinji. Celje, Maribor, Hrastnik in Lendava 1, Logatec in Jezersko 0, Kredarica in Pohorje pa minus 1 stopinja Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski. Okvara vozila na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani ovira promet. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Navljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.